estarme a escuchar. Himmelske Far, tak fordi vi har dit ord, og med det igennem kan lære dig at kende. Far, lær os at lytte til din stemme, også til os i dag. At vi må være dem, der hører dit ord. Men far, må det ikke bare være ord. Må det skabe en handling i vores liv. Må det skabe de situationer, hvor vi ser, at du er virkelig. Far, tal du til os i dag. I Jesu navn. Amen. Ja, man skulle næsten tro, du var blevet pinsemand, far. Sådan som du sagde lige ved. Men hvor er det rigtigt? Vores kristenliv må være virkeligt. Gud er en virkelig Gud. Og ikke bare en teori. Ikke bare ord. Ikke bare en fantasiverden. Men han er her. Og han taler til dig og mig i dag. Hvis bare jeg vil høre. Jeg vil gerne fortsætte i Kolossenserbrevet. Og blev også opmuntret af, der hvor far startede, i Johannes åbenbaring, kapitel 1, og vers 17 og 18, falder utrolig godt i tråd med teksten. Og lad os lige læse det sammen. Da jeg så ham, faldt jeg ned for hans fødder som død. Men han lagde sin højre hånd på mig og sagde, frygt ikke. Jeg er den første og den sidste, den som lever. Jeg var død, og se, jeg lever i evighedernes evigheder. Og jeg har nøglerne til døden og dødsriget. Det er lidt tid siden, jeg startede i Kolossenserbrevet, og jeg vil godt starte med en lille opsummering af de første 12 vers og formålet med Kolossenserbrevet. Paulus skrev Kolossenserbrevet til en menighed i Kolossæ, hvor Paulus ikke selv havde været. Paulus forkyndte evangeliet i Efesus, hvor han mødte en mand, der hed Epafras. Og det er ham, der har startet menigheden i Kolossæ. Og menigheden i Kolossæ begyndte at lide af forkert lærer. Vranglærer. Mennesker, som kom og fortalte, at noget af det, som vi skal igennem i dag, Jesus ikke er Gud, men bare et menneske eller en profet. Og nogle af de ting, som Paulus tager op i stykket her og fortæller om, jamen, hvordan hænger det her sammen? Og jeg synes også, det er noget, som jeg virkelig også kan tale til os i dag. Hvordan ser jeg egentlig på Gud? Det, som du også siger, far. Jamen, har jeg oplevet Gud? Kender jeg Gud? Kender jeg Jesus som den, han virkelig er? Både som hel Gud, at han er Gud, men også som helt menneske. Der, hvor han involverer sig i dit og mit liv, og ikke bare bliver en fjern Gud. Og jeg synes, han skildrer det så godt i det her kapitel. Lad os læse sammen fra vers 12 i kapitel 1 i Kolossenserbrevet. Tak med glæde, vor Fader, som har gjort jer duelige til at fordele det helliges arv i lyset. Han friede os ud af mørkets magt og flyttede os over i sin elskede søns rige. I ham har vi forløsningen. Søndernes forladelse. Han er den usynlige Guds billede, alt skabningens førstefødte. I ham blev alting skabt, i himlen og på jorden, det synlige og det usynlige, troner og hersker, magter og myndigheder. Ved ham og til ham er alting skabt. Han er forud for alt, og alt består ved ham. Han er hovedet for legemet, kirken. Han er begyndelsen. Den førstefødte, af de døde, for at han i alle ting skulle være den første. For i ham besluttede hele guddoms fylden at tage bolig, og ved ham at forsone, og ved ham at forsone alt med sig, på jorden som i himlene, ved at stifte fred ved hans blod på korset. Også jer, som før var fremmede og fjendske af sind med jeres onde gerninger, har Gud nu forsonet med sig ved Kristi legemlige død, for at føre jer frem som hellige og lydefri og uangribelige for sit ansigt. Hvis I derfor bliver grundfæstet og faste i troen, uden at lade jer rokke fra håbet i det evangelium, I har hørt, det, som er blevet prædiket for al skabningen under himlen, og som jeg, Paulus, er blevet tjener for. Nu glæder jeg mig over det, jeg må lide for jer. Og hvad der mangler af Kristi trængsler, udfylder jeg med min egen krop for hans legeme, som er kirken. Den er jeg blevet tjener for i kraft for det værv, Gud har givet mig at med henblik på jer. Fuldt ud at forkynde Guds ord. Den hemmelighed, som har været skjult for alle tider og slægter, men som nu er blevet åbenbaret for hans hellige, for dem ville Gud kundgøre, hvor rig på herlighed for hedningerne denne hemmelighed er. Kristus i jer. Herlighedens håb. Ham forkynder vi. Og vi formaner enhver og belærer enhver med al visdom for at føre et hvert menneske frem som fuldkommen til Kristus. Det er det, jeg slider og strider med for med hans kraft, der virker mægtigt i mig. I vers 3-12 var vi inde omkring, hvordan Paulus gerne vil ophøje Kristus igennem evangeliet om ham. Og når vi fortsætter, så fra 13-14, ser vi, hvordan ordet om korset er med til at ophøje Kristus til den, han virkelig er. Fra 15-17 er det selve skabelsen, som er med til at ophøje Jesus. Han er den, som skaber. Og 18-22 ser vi, hvordan selve menigheden er den del, som er med til at ophøje Jesus. Og til sidst, Paulus' egen tjeneste, hvordan den er med til at ophøje Jesus. Det her med at ophøje Jesus til den, han er. Det er også det, det handlede om. Hvem er Jesus? Hvordan lærer jeg ham at kende? Kender jeg ham som den, han virkelig er, eller kender jeg ham bare med mine begrænsede tanker? Og jamen, jo bedre jeg lærer ham at kende, jo større bliver han også. Jo mere ophøjet bliver han. Og som han starter også med at have tak med glæde, vor fader. Min tak, den kommer ud af at kende ham. Min tak kommer ikke ud af et bedre fællesskab. Et bedre liv her på jorden. At jeg får det, jeg gerne vil have. Nej, den kommer ved at kende ham. Så jeg håber også, at ordene i dag må være med til at ophøje Jesus for jer. Han starter med ordet om korset. Hvordan kan det være med til at ophøje Jesus? Ordet om den forløsning, som Jesus har gjort mulig for dig og mig, som der står her, han flyttede os over fra mørket og ind i hans rige. Den gerning, som Jesus gjorde ved korset, var det, som gav os det nye liv. Det nye liv i det nye rige, hvor jeg blev flyttet over fra mørket til lyset. Han friede os ud af mørkets magt. Han flyttede os over i sin elskede søns rige. I ham har vi forløsningen. i Hebræerbrevet kapitel 12 og vers 28. Lad os derfor takke for, at vi har fået et rige, der ikke kan rokkes, og med tak tjene Gud, som det er hans vilje, i Guds frygt og ærefrygt. For vor Gud er en fortærende ild. Hvordan ser jeg på korset? Ser jeg på korset med den tak? Ser jeg på Jesus med den tak for frelsen? Ser jeg, at jeg er købt som slave? At jeg virkelig var slave for mørkets magt før? Jeg er løskøbt, og prisen er betalt. Gud startede med at sige, at syndens løn er døden. Det vil sige, at jeg havde en dødsdom hængende over mit hoved. Og Jesus, da han gik hen på korset, så sagde han, den straf, den tager jeg. Og Gud, han sagde, jeg dømmer den straf i dag. Men det vil så også sige, at i dag, der er den straf blevet dømt. Jeg skal ikke stå foran den dommer igen og blive dømt for det, mit liv det egentlig er. For den dom er afsagt. Det er min frihed i dag. Han købte mig fri, betalte dommen. Hvis jeg skulle have betalt, havde det kostet en evighed i helvede. En evighed adskilt fra Gud. Så det vil sige, samtidig med det her, har han også købt mig til et evigt fællesskab med ham. Så takken handler ikke kun om, at jeg slap for helvede, men også, at jeg vandt et evigt fællesskab med ham. Og dommen her afsagt. Det vil sige, at jeg har det i dag. Det er min virkelighed i dag. Salme 103 og vers 12. Jeg tror, vi kender versene fra en sang. Så langt som øst er fra vest, har han fjernet min søn. Så langt har han fjernet vores sønner fra os, siger han. Og øst og vest, de mødes aldrig. I Mika kapitel 7, i kapitel 7 og vers 19. Jeg tror, vi vil starte op fra vers 18. Hvilken Gud er som du, der tilgiver skyld og bærer over med synd, hos den rest, du ejer? Du, som ikke bliver ved at være vred, men holder af at vise godhed. Han viser os af dig barmhjertighed og træder al vores skyld under fode. Du kaster alle vores synder i havets dyb. Hvis ikke dette bringer os i en taknemmelig position, så er der noget, jeg ikke har forstået. Jeg tror, hvis jeg gik ned i domsalen hernede til en rettergang, og tog en af de tiltaltes plads og siger, ved du hvad, jeg tager din straf, så vil han føle en taknemmelighed uden lige. Har jeg fattet det budskab? at Jesus han tog min plads. Det stiller os i en frihed og en fri og en retfærdig position over for Gud. Tænk, at han har retfærdiggjort mig. Tænk, at han har gjort mig duelig, som han skriver i vers 12, til at fordele de helliges arv i lyset. Han har gjort mig duelig til det her. Det vil sige, at hans retfærdighed, den fik jeg, og så fik han min uretfærdighed. Han fik min synd. Lad os fortsætte i vers 15, hvor han også beskriver, hvem Jesus virkelig er. Han er den usynlige Guds billede, alt skabningens førstefødte. Jeg synes, jeg selv slåsede lidt med den her, den førstefødte. Indtil jeg kom til at tænke lidt også på, hvad det egentlig, vi har været igennem om tirsdagen med Abraham og de her førstefødte, som lige pludselig ikke er førstefødt, men alligevel får førstefødselsretten. Hvor når vi tænker på førstefødt, så tænker vi mere den her kronologiske orden, at jamen, så blev han født, og så kom der nogen bagefter. Men det er ikke helt sådan, Gud han sætter det her førstefødt op. Det er ikke det, han mener med udtrykket førstefødt. For det ville sætte Jesus et mærkeligt sted, fordi der var jo nogen, der blev født før ham, og nogen, der selv. Og det som Paulus også ønsker at pointere i det her stykke over for de her mennesker, at Jesus, når Gud han siger, at han er den førstefødte, så handler det ikke om den her kronologiske orden. Så handler det om størst, mægtigst. Fordi hvis du putter Jesus ind sådan her, at han er skabt af Gud, det må han jo så være, hvis han er førstefødte. Jamen så er han det første, der er skabt, og så har han bagefter fået magt til at skabe universet. Og det var det, de troede på, at Jesus var en skabning. Og derfor kunne han ikke være Gud, fordi så var han jo også bare skabt. Vi kan tage Jehovas vidner, de tror det samme i dag, at Jesus bare er en profet eller et godt menneske. Men hvor er det forkert? For Jesus er Gud. Og Paulus ønsker også i det her stykke at erklære det, bevise det, hvem Jesus virkelig er. At det ikke handlede om den her kronologiske orden, men størrelsen, magtforholdet. Han beskriver det her med, i ham blev alting skabt. I himlen og på jorden, det synlige og det usynlige. Troner og hersker, magter og myndigheder. Ved ham og til ham blev alting skabt. Kan I nævne mig en ting, som ikke er indbefattet i det her så? Han har altså ligesom taget det hele med og siger, alt er skabt af Jesus. Magter og myndigheder. Djævlen, englene. Alt, hvad vi kender til, er skabt af Jesus. Han er skaberen bag ved alting. Han er den, der opretholder alting. Alt består ved ham. Og som mor og fars vidnede om, han er den, som opretholder vores liv. Han er den, som er med i alle de små detaljer. Der er ikke noget hov. Det havde han overset. Nej, alt er planlagt. Til den mindste detalje. Hvis ikke Gud havde styr på de små ting, så har han heller ikke på de store. For det er ligesom dem, der forårsager de store ting. Det er der, det begyndte. Han har skabt alt det synlige og det usynlige. På det her tidspunkt, der tænkte de også, at englene ligesom var mellemmanden eller mellemmændene imellem Gud og menneskene, og den måde, de fik deres informationer fra Gud på, var igennem engle, som så kom med deres små budskaber. Men når vi læser i Hebræerne 11, 27, det er stadigvæk det her med om den usynlige. Lige vende lidt tilbage, det andet kom. At den usynlige Gud, ingen har set Gud faderen. Men at Jesus han kom ned til jorden som den synlige del af Gud. Det er sådan med os, med hans, at han er hans billede på jorden. Hebræerne 11, 27, lad os lige læse det. I tro forlod han Egypten, og uden at frygte kongens vrede.
Som om han så den usynlige,
ja, det er der også. Hvor vi også har været igennem med Abraham, at de engle, som kom til Abraham, den består det jo af Jesus, som viste sig for Abraham. At Jesus er det billede på den usynlige Gud, og en tro kopi af ham, eller hvad man kan sige, altså det perfekte billede af Gud. Lad os vende tilbage til Nej, jeg tror, jeg har sprunget en del over. Vent lidt. Ja, det er lidt for at få beskrevet rigtigt, det her med, at det ikke er englene, som er mellemmændene imellem Gud og mennesker, men at der kun er den her ene mellemmand. At Jesus er den eneste, som Gud han ligesom viser os, hvem han er igennem, og taler til os igennem. Lad os hoppe hen til Hebræerne 1:3. Jesus er Guds herlighedens glans og hans væsens udtrykte billede, og han bærer alt med sit mægtige ord. Da han havde skaffet renselse for vores synder, tog han sæde ved den højestes højre hånd i det høje. Og han er blevet så meget mere mægtigere end englene, som det navn. Han har arvet over deres. Jeg synes stadigvæk, at jeg mangler et vers. Nå.
Kan du huske, hvad der skal stå i mig?
At Jesus er den eneste mellemmand. Nå. Vi fortsætter. Vi fortsætter fra vers 18. Han som er hovedet for lægemet, kirken. En af de ting, som jeg lagde lidt mærke til med stykket her, og som det sidste stykke også kommer til at handle lidt om, var Paulus' syn på menigheden. Og også Guds syn på menigheden. Det her med, at Jesus han virkelig er hovedet for lægemet, altså kirken. At der er én kirke, én menighed, ét lægeme, men dele på lægemet, som fungerer sammen. Det er en af de ting, som menigheden i Kolosse også led lidt under, var det her med, at jamen, vi er de eneste rigtige. Altså det er den her isolerede måde at være menighed på, hvor Gud han siger meget klart, at menighed det er det ene store lægeme, som jeg har lavet, den her nye menighed, og det er ham, der bygger den. Selve vers 18 er sådan set nøgleverset for hele Kolossenserbrevet. Han er hovedet for lægemet kirken, han er begyndelsen, den første fødte af de døde, for at han i alle ting skal være den første. Og her der er ordet den første fødte, den største. Altså det her med, at Paulus virkelig ønsker at ophøje Jesus til den position, som han virkelig har. Som nogle af de andre vers, vi læste også, han er ophøjet og sidder ved Gud Faders højre hånd. Og det er hans position i dag. Det som med den her første fødte, hvor vi ser Esau og Jakob også, at Esau blev egentlig født først, men Gud udvalgte Jakob til at være den opholdede, altså ham, som fik velsignelsen. Og hvor der også står her, den første fødte af de døde. Og man siger, hvad handler det om? Hvordan er det Gud, han sætter de her ting op? Hvordan kan man være første født i en række? Altså, der er nogen før dig, men så er du første født, og så... Hvor han virkelig ønsker at sætte det her på plads, hvem Jesus virkelig er i det her magtforholdet. Han er den største og den første i alting. Når vi læser om, at han er den første, der døde, så tænker vi nogle gange på Lazarus. Han blev også opvagt fra de døde, gjorde han ikke det? Men det, som Jesus mener med det her, er, at han er den første, som er opvagt til det evige liv. Og det, der også beviser, som vi også læste om i Åbenbaringens bog, jeg har nøglerne til dødsriget, for jeg har vundet over det. Det er min sejr. Det er mig, der har magten der. Det er mig, der er den første fødte i det forhold. Og igen den her, det der skildrer, at Gud han er Gud, det er jo netop, at han har magt over alting. Hvis nogen havde magten over Gud, så var han ikke Gud længere, vel? Så var han lige pludselig Gud. Intet har magt over Jesus. Jesus har magten over alt, og derfor er han Gud. Men samtidig med viser han også i det her stykke, at jeg har et fysisk legeme. Et menneske, 100% menneske, som kan dø, ligesom dig og mig. Så jeg kender jeres lidelser. Jeg kender de ting, I skal igennem. Og den pris, som jeg skulle betale, det var med mit legeme, altså min død. Og det var den, Jesus han tog. Så han gjorde det i virkeligheden. Han gjorde det ikke bare i en eller anden teori. I den åndelige verden. Og det som beviser, at Jesus han virkelig er den, han siger, han er. Det er, at han både kan være Gud, som har magt over alting, opholdet over alting. Men samtidig med at være menneske. Og dø og betale den straf som menneske, som Gud havde sat prisen for synden. Og så kommer de to ting til at hænge sammen. Kristi legemlige død, ikke? Som det står i vers 22. Han havde et fysisk legeme, som måtte dø, for at dommen også kunne blive ægte og virkelig. Men også for, at du og jeg kunne se virkeligheden af, hvem Gud er. Der er mange mennesker i dag, som siger, jeg kan ikke tro på en Gud, som ikke kan ses og røres. Men han er jo lige her. Han var lige der. Som fysisk. Du kan røre ved ham. Thomas, tvivleren. Han kom hen til Jesus, og Jesus sagde, så mærk mig. Jeg er lige her. Stik dine hænder i min side. Mærk min sår. Korinterne, 1. Korinterbrev, kapitel 12, og vers 12-13 taler han om det her med, at vi er én menighed, både jøder og grækere. Vers 12 og 13. For ligesom lægemet er en enhed, selvom det har mange lemmer, og alle lægemets lemmer, så mange som de er, dog danner et lægeme. Sådan er det også med Kristus. For vi er alle blevet døbt med en ånd til at være et lægeme, hvad enten vi er jøde eller græker, trælle eller fri, og vi har alle fået en ånd at drikke. Et lægeme består altså ikke kun af en del, men af mange. Er du en del af lægemet? Det her ene lægeme? Nogle gange så hører vi om tommelfingre, som siger, jeg gider ikke sidde her på hånden. Jeg er ikke en del af lægemet. Jeg kan selv. Og ja, tommelfingeren er heller ikke ligesom de andre fingre. Men den har et formål der, hvor den sidder. Den har en opgave der, hvor den sidder. Og når vi går lidt videre i det her stykke, hvor Paulus også begynder at beskrive hans tjeneste for menigheden. Hvor han også skriver, det er ikke den fedeste chance, du har fået. Jeg glæder mig over at måtte lide for jer, og hvad der mangler i Kristi trængsler, udfylder jeg med min egen krop for hans læme, som er kirken. Når vi tjener Gud i dag, ser vi det så som den tjeneste, som Paulus beskriver her, tjenesten for menigheden, for de andres skyld. Eller tænker jeg bare, jamen jeg skal tjene Gud, jeg skal gøre det som behage ham, fordi så vinder jeg en pris i himlen eller en løn. Eller ser jeg min tjeneste ligesom Paulus her? Det handler om de andre. For de andre til at vokse. For de andre til at modnes. Vokse i troen på ham, i erkendelsen og kendskabet til Gud. Det var Paulus' tjeneste, mens han var her. Og det vil han lide for, ligesom Jesus han led for lægemets skyld. For menighedens skyld. Jesus han ville dø for menighedens skyld. Det var ikke for, at Jesus han skulle komme tilbage til Gud, at han døde. Nej, det var for vores skyld. Jesus havde fællesskabet med faderen. Men for at bringe dig og mig til det fællesskab, så ofrede han sig selv. Og Paulus siger, det samme gør jeg. Jeg vil ofre mit liv. For menighedens skyld. For at de kan komme frem til Gud. Rene og hellige. Og derfor var han villig til at formane dem nogle gange. Elsk dem. Dø for dem. Rejse for dem. Giv afkald på ting for dem. Som igen også viser, at Paulus havde forstået budskabet. Det her med, at det ikke handler om mig. Det handler om alt, som er skabt af ham og til ham. Og fører mennesker frem til ham. Den opgave, som Paulus står i her, og trængsler, føles det også sådan for dig og mig i dag? Ja. Men som vi også, i det vers, som far han også gentog flere gange, er du kaldet til den tjeneste? Er du så også villig til at tage den? Har Gud ikke kaldet dig til at tjene os? Har Gud ikke kaldet dig til at bruge dit liv for menighedens skyld? For de andres skyld? Eller har han kaldet dig til at bruge dit liv til din skyld? Eller for din glædes skyld? Nej. Han har kaldet os til at tjene hinanden. Det er her, at jeg kan bevise, at jeg har forstået, hvad Jesus egentlig gjorde for dig og mig. Han gjorde det for min skyld, så jeg må give det videre. Tænk, at han har elsket mig så højt. Og alt det, han gav afkald på for min skyld, det er helt uforståeligt. Han havde meget mere, end jeg havde. Jeg har aldrig nogensinde haft noget i forhold til ham. Men han gav slip på det. Han gav afkald på sin trone, sin magt. Og gav sig selv. Men når alt det her så også er sagt, så må vi vende tilbage til vers 12 og 13. Jeg må give ham tak. Fordi at han gør mig duelig til den tjeneste. Han er den, der har sat mig i det nye rige. Han er den, der har forandret mit hjerte. Så jeg kan tjene ham ligesom Paulus. Så jeg kan tage del i den tjeneste. Og give og lægge mit eget liv ned. Og det her, det er den største kamp, du tror jeg, vi alle sammen kender. Mit jeg. Hvordan skal det dø? Jamen, mit jeg gider ikke dø. Hvordan kan Jesus komme til at fylde mere i mit liv, og mit jeg blive mindre, så han bliver synlig? Så vidnesbyrdet til de andre bliver større. Så de andre også kan se ham igennem mit liv. Og så verden bliver tiltrukket af ham. For det er først der, jeg opfylder den tjeneste. Det er netop, når jeg bliver mindre, og Gud bliver større. Men også her, hvor det bliver virkelighed. Hvor det ikke bare er teori længere. Det er, når min nabo kan se det. Når I kan mærke det. Når det ikke bare er en teori. En lille kunstig boble. Et eventyr. Men det er en virkelighed. Men samtidig med, så bliver den glæde og den tak også virkelig. Og den, som jeg tror, vi alle sammen længes mere og mere efter. Den virkelige glæde over at kende ham. Den virkelige tak til ham for det, han har gjort. Den vokser også i takt med at lære ham at kende. Og ser, hvordan han gør tingene. Hvordan han forandrer mit liv. Hvordan han arbejder med os imellem hinanden. Arbejder i fællesskabet. Jeg slutter af med et vers fra 1. Korintherbrev kapitel 3 og vers 7, som vi læste i morges. Apollos vandet. Nå, jeg er plantet. Apollos vandet. Men Gud gav vækst. Så hverken den, der planter, eller den, der vander, er noget. Men det er Gud, som giver vækst. Hvem er vigtig i det her stykke? Hvem er opholdet i det her stykke? Og hvem skal have læreren? Det skal han. Han er den eneste, som er værdig til at få læreren. Må han også få vores ære, vores tilbedelse, vores tak for alt det, som han gør igennem os og med os i vores dagligdag. Både når det er hårdt, når det er en kamp, og når det er gode dage, når Gud virkelig, hvad skal man sige, man kan ikke sige, at Gud velsigner os ekstra på de dage, for det er også tit en velsignelse at gå igennem hårde ting.
Amen. Skulle vi synge?